Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Lider islamske revolucije Ayatollah ul-Uzma Sejid Ali Hamenei, udaljavanje naroda sa scene je strategija neprijatelja čistog iranskog teritorija. Ismail Hanije tvrdi, cionistički neprijatelj nije postigao svoje ciljeve u agresiji na pojas Gazu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, entitet RS je nastao u Dejtonu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalce, salamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ayatollah ul-Uzma Sejid Ali Hamenei je rekao da je udaljavanje naroda sa scene strategija neprijatelja iranskog naroda. Tokom današnjeg susreta u Teheranu sa predstavnicima stanovnika Koma, Ayatollah Hamenei je naglasio da je pojas Gaze plastičan i konkretan primjer velike snage naroda i naglasio. Omanja grupa ljudi na maloj teritoriji je svojom snagom strpljenja i strajnosti učinila nemoćnom Sjedinjene Američke Države sa svim njihovim hvalisanjem i izraelski cionistički režim koji se vješa za istu tu Ameriku. Ayatollah Hamenei je naglasio da će ovih više od 3 mjeseca zločina i ubijanja djece od strane cionista biti vječno zapisano u historiji čovječanstva i nikada neće biti zaboravljeno, da bi zatim dodao. Čak i nakon uništenja i nestanka ove ilegalne kancerogene tvorevine, njihovi zločini nikada neće biti zaboravljeni. U historiji će biti zapisano da je jednoga dana jedna grupa stigla na vlast u ovom regionu i da je samo tokom nekoliko sedmica ubila više hiljada djece, ali i da su i strpljenje, i strajnost i otpor lokalnog stanovništva natjerali na povlačenje. Lider islamske revolucije također rekao da se neprijatelje služi raznim metodama kako bi stanovništvo udaljio sa scene, a jedan od tih metoda su napori stranih medija, čiji su radovi usmjereni ka stvaranju razočaranosti kod naroda, posebno među mlađim generacijama, da bi zatim dodao, generalizacija ili preuveličavanje negativnih stvari, propagiranje neučinkovitosti i neuticajnosti prisustva u političkim kretanjima i na izborima, ali i naglašavanje nedostataka i ekonomskih problema, neke su od metoda kojima se koristi neprijatelj u djelovanju protiv iranskog naroda. Šef političkog ureda palestinskog pokreta Otpora je rekao da cionistički neprijatelj nije postigao nijedan svoj cilj u agresiji na pojas Gazu. Ismail Hanije na forumu Svjetske muslimanske uleme u Kataru rekao: cionistički režim u agresiji na pojas Gazu, u bombardovanjima, kopnenim napadima, ciljanim atentatima i političkim naporima nije postigao nijedan svoj cilj. Cionisti su pripremili program uništenja pokreta Otpora, oslobađanja zarobljenika i protjerivanja palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze, ali je očigledno da u tome nisu uspjeli. U drugoj vijesti iz Palestine se kaže da je američki državni sekretar Antony Blinken posjetio okupirane teritorije i da se u Tel Avivu susreo sa predsjednikom cionističkog režima Yitzhakom Herzogom i da je tom prilikom žestoko kritikovao tužbu Južnoafričke republike Međunarodnom krivičnom sudu protiv Izraela. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je ukazao veliko poštovanje šehidima iz reda medijskih radnika i novinara u izraelskoj agresiji na pojas Gazu i dodao da cionisti mrze novinare. On je na društvenoj mreži X izražavajući svoje veliko poštovanje prema medijskim radnicima i novinarima napisao: cionisti su prestravljeni idejom da stanovništvo svijeta bude ispravno informisano i plaše se sudstva od strane svijeta. To je glavni razlog njihove mržnje prema novinarima i medijskim radnicima. Šef iranske diplomatije pojasnio: u nešto više od 3 mjeseca agresije na pojas Gazu, izraelska armija je ciljano ubila 112 novinara i fotoreportera, što je strašno i nezabilježeno u dugoj historiji. On je izrazio saučešće Vailu el-Dahduhu, novinaru junaku svih Palestinaca. Izraelski režim je izveo atentat na njegovog sina Hamzu i kolegu Mustafu Sureju na zapadu Han Yunusa. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Ramulahu je objavilo da je izraelski režim od 7. oktobra do danas u pojasu Gaze ubio 22.835 Palestinaca, što govori da je na svaki 100 Palestinaca ubijena jedna osoba. Ovaj statistički podatak je začuđujući, izvještava reporter CNN-a i navodi da je do sada u pojasu Gaze ubijen 1% populacije od 2,27 miliona stanovnika. U saopštenju ovog palestinskog ministarstva se navodi da je 58.416 Palestinaca ranjeno u izraelskim napadima, što govori da je na svakih 40 Palestinaca u ovoj enklavi jedna osoba ranjena. U međuvremenu palestinski zvaničnici pojasa Gaze tvrde da je broj palestinskih šehida već prešao cifru od 23.000. Ministar vanjskih poslova izraelskog rasističkog režima Israel Katz je sinoć otvoreno saopštio da je Tel Aviv odgovoran za šehadet Visama Hasana Tavila, poznatije kao Hadži Džebad, istaknutog operativnog komandanta libanskog Hizbulaha u regionu Harbe Salem. On je to saopštio u razgovoru sa reporterom kanala 14 izraelske televizije i ovo je prvi slučaj da izraelska strana prizna odgovornost za atentat na nekog zvaničnika Hizbulaha. Ministar Katz je govorio o štete nanesenoj na jugo Libana i dodao: preuzimam odgovornost za atentat novog komandanta jedinica Ridvan, a naš cilj je povratak sigurnosti i stabilnosti stanovništva na sjeveru i jugu Izraela. Nakon šehadeta Hadži Džavada, izraelski mediji su objavili da je on vodio Hizbulah operaciju na vojnu bazu Mirun. Visoki državni zvaničnici Švedske su tražili od stanovništva da se pripreme za eventualni rat s Ruskom federacijom. Švedski zvaničnici upozorili su svoje građane da budu spremni nego ikada u slučaju rata i da mir više niko ne može garantovati. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström je na nacionalnom skupu civilne zaštite i odbrane podržao članstvo svoje zemlje u NATO savezu, nazvavši taj potez najvećom promjenom u sigurnosnoj politici zemlje u proteklih 200 godina. On je upozorio da će Rusija u ne tako dalekoj budućnosti biti ozbiljna prijetnja Švedskoj Europi, tako da Štokholm mora biti realističan i da se počne spremati za dugogodišnji okršaj. Švedska je prošle godine zbog rusko-ukrajinskog sukoba tražila članstvo u NATO savezu, dok je Finska u aprilu 23. već članica NATO-a. Munira Subašić, predstavnica pokreta Majke enklave Srebrenice i žrtve, povodom posjete i polaganja cvijeća na spomen obilježju i mezaru žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. u Potočarima, a na dan neustavnog obilježavanja Dana Republike Srpske, kazala kako je danas za Majke Srebrenice dan žalosti, jer 1992. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da nemamo svoje sinove, da nemamo svoje muževe, da mnoge majke žive same, i to je bio projekat Velike Srbije. Doduše, potpomognuta svijetom Evropom, rekla je Subašić. Ona je glasila i kako danas ne bi gorila ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, mnoge druge zemlje, da su svijet Evropa nešto naučili. Bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač smatra da je predsjednik BH entiteta RS Milorad Dodik jučer jučer dobio jasnu poruku kada su američki F-16 avioni letjeli iznad Bosne i Hercegovine. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za odcjepljenje. Ja prihvaćam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti. Aktivirat će se Amerikanci međunarodne snage, to će se silom zaustaviti. Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predaleko, imaju neke svoje brige. Prioritet im je Arktik i fosilna goriva na Arktiku. U slučaju separacije međunarodna zajednica bi reagiralo vrlo oštro, a to je u interesu Hrvatske, smatra Kovač i dodaje da Hrvatska ima obavezu da štiti nezavisnost Bosne i Hercegovine. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o registru zaposlenih u institucijama ovog kantona. Registar je jedinstvena evidencija podataka o licima zaposlenim na određeno i neodređeno vrijeme u institucijama koje se vodi u elektronskom obliku, a današnjom odlukom određen je sadržaj i način njegovog vođenja, obaveza unosa podataka i rokovi, vođenje i upravljanje registrom, pristup podacima iz registra, period korištenja podataka, odgovornost za autentičnost i tačnost podataka i druga pitanja koja se odnose na registar. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Razmatranje prijedloga i donošenje registra uposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona nova je mjera tima za borbu protiv korupcije ovog kantona. Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024 i akcionim planom za provođenje strategije predviđene su i aktivnosti uspostavljanja proaktivne transparentnosti i uspostavljanje sistema za otkrivanje korupcijskog ponašanja u javnim institucijama, razvijanje, promovisanje i provođenje preventivnih antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru te digitalizacija antikorupcije sa ciljem unapređenja međusobne komunikacije i saradnje. Dakle, ciljevi jasni.
Cilj samog registra prvog imovine, kao i sada drugog registra zaposlenih, je povećanje nivoa javnosti i transparentnosti.
No i kod prvog registra imovine i ovog drugog, koji će uglavnom tretirati plaće uposlenih, postoji značajan broj onih koji se ogluše na zakon i vladine mjere u borbi protiv korupcije. Imovinu po prvoj uredbi još nisu prijavili čak ni neki načelnici i gradonačelnici općina i gradova, ali peza onih koji ne poštuju zakon šarolika.
Mi imamo čitav, da tako kažem, spektar fizičkih lica koji nisu dostavili, od općinskih vijećnika do članova upravnih i nadzornih odbora, tako da, evo da tako kažem, i u smislu izdavanja prekršajnih naloga obuhvaćeni su svi navedeni, pa evo, i neki načelnici opština.
Novčana kazna propisana zakonom za sve izabrane zvaničnike i dužnosnike koji nisu do sada prijavili imovinu je i do 10.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, pa će tako značajan dio onih koji uglavnom primaju plaće iz budžeta po osnovu kazne i prekršaja u taj isti budžet vratiti nemali dio novca.
U ovom momentu je izdato 30 prekršajnih naloga i jednostavno radi se svakodnevno na tom dijelu, odnosno svakodnevno se izdaju prekršajni nalozi.
Današnje odluke i uspostava registra o plaćama uposlenih u javnim institucijama dodatni je iskorak u smjeru realizacije mjera definisanih strategijom za borbu protiv korupcije. A odluka se primjenjuje na sve osobe zaposlene u organima uprave, upravnim organizacijama, uredima i službama koje osnivaju kantonalni organi, zavodima, agencijama, direkcijama, kao i javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim subjektima čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Srebreničke majke su danas na dan neustavnog obilježavanja Dana Republike Srpske zajedno sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem položile cvijeće na spomen obilježju mezaru žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine u Potočarima. Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, komentarišući inicijativu Majki Srebrenice da se 9. januar obilježava kao dan žalosti i u Republici Srpskoj, kazao kako je došao u Potočare kako bi zajedno s majkama Srebrenice i drugim delegacijama iskazao duboko poštovanje žrtvama jedinog genocida u Europi nakon Drugog svjetskog rata. On je istakao i kako je prema pravosnažnim presudama najviših svjetskih sudova, sudova Ujedinjenih nacija, u Srebrenici i oko Srebrenice počinjen genocid nad Bošnjacima. Ta činjenica je sada planetarna i nju nikakva politika više ne može izbrisati. Ovdje sam danas također da pošaljem jasnu poruku kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine da ćemo mi slobodno i dostojanstveno koračati na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Tako je bilo, tako jeste i tako će ostati, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. On je dodao i kako su Potočari i Srebrenica kao i svaki drugi dio Bosne i Hercegovine na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, te da tu činjenicu nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti. Kada je riječ o 9. januaru, ustavno-pravne činjenice su vrlo jasne. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati, o tome nema rasprave. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reaguju nadležne pravosudne institucije agencije, rekao Bećirović, i dodao da međunarodna zajednica, posebno zemlje svjedoci Daytonskog mirovnog sporazuma, moraju preduzeti potrebne mjere kako bismo čuvali mir i stabilnost za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić istakao je da je razočaran činjenicom da pojedini opozicioni lideri u BiH entitetu RS stoje rame uz rame sa organizatorima i promotorima antiustavne proslave 9. januara. On je kazao da je danas opet u ovom entitetu organizovana sramotna anticivilizacijska i provokativna proslava koju je Ustavni sud proglasio antiustavnom. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo, to naravno znaju pravosudni organi Bosne i Hercegovine koji moraju djelovati u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i nadležnostima koje imaju, naveo je. Podsjetio je da je 9. januara 1992. godine stvorena paratvorevina Srpska Republika Bosne i Hercegovina, te je taj dan jedan od najmračnijih datuma u 1000-godišnjoj historiji Bosne i Hercegovine, kojim je ozvaničen početak masovnih svirepih ubistava, silovanja, mučenja, koncentracionih logora i progona pripadnika nesrpskog, bošnjačkog naroda, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ono što je dodatno razočaravajuće jeste da pojedini opozicioni lideri u BiH entitetu RS stoje rame uz rame sa organizatorima i promotorima antiustavne proslave 9. januara, čime pokazuju da podržavaju njihovu irredentističku i ratnu huškačku politiku, zaključio je Zvizdić. Povodom potpisivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonskog građevinskog kamena Gabra na lokaciji Čehari sa privrednim društvom Granit DD Jablanca u stečaju, danas je u Mostaru u prostorijama Ministarstva privrede HNK održana preskonferencija. Više u prilogu kolegice Sane Legaković.
Potpisivanjem ovog ugovora o koncesiji vlada je pružila ruku Granitu i budućem ulagaču kako bi Granit konačno stao na svoje noge i počeo raditi kako treba. Rečeno je između ostalog na današnjoj preskonferenciji.
Naime, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je 22. decembra prošle godine jednoglasno donijela odluku da se ide u potpisivanje koncesije sa privrednim društvom Granit iz Jablanice.
Dakle, hoću reći da ovo nije ni uspjeh ni jedne političke partije, nego je ovo uspjeh vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je jednoglasno 12 ruka bilo za potpisivanje ove koncesije sa Granitom.
Stečajni upravnik privrednog društva Granite Abdi Šarić smatra da su potpisivanjem ovog ugovora o koncesiji napravili jedan veliki korak ka stvaranju preduslova za konačan i efikasan završetak kompletnog stečajnog postupka. Dodao i to kako se u ovom trenutku može reći da su uspjeli preživjeti uz dosta teškoća, ali da svo vrijeme posluju.
To će značiti da će Granit, nadamo se još uz određene aktivnosti koje nam predstoje, konačno u potpunosti zaokružiti i pravno uokviriti svoje poslovanje, svoju egzistenciju i da će on i u buduće biti oslonac razvoja ne samo općine Jablanica, Hercegovačko-neretvanskog kantona, nego federacije, pa ako hoćete i Bosne i Hercegovine, se radi zaista u jednom potentnom preduzeću sa izuzetnom sirovinom.
U Granitu je trenutno zaposleno oko 187 radnika koji rade oko 90% proizvodnje, izvoze u sve zemlje, a najviše u Srbiju, Crnu Goru, Sloveniju, Austriju, Njemačku. Inače, dugogodišnji problem Granita je nepostojanje koncesije i stečajni postupak koji je otvoren još od 2009. godine.
Nadam se da je ovo prvi pravi korak ka rješavanju dugogodišnje agonije radnika Granita. Granit je za Jablanicu vrlo bitno preduzeće. Granit je uvijek bio pokretač razvoja u Jablanici, jedan od pokretača. Nadam se da će ovaj potpis ugovora današnji i ulazak strateškog partnera omogućiti da se Jablanica razvija.
Podsjetimo, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona odobrila je krajem decembra prošle godine koncesiju Granitu i dala rok koncesionaru za potpis ugovora do 1. februara ove godine. Koncesija je uslovljena ispunjenjem obaveznih ugovora u roku od 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili će u suprotnom ugovor o koncesiji prestati vrijediti. Spomenemo i to da se jablaničko preduzeće Granit bavi eksploatacijom i preradom granita već gotovo 100 godina i spada u red nekadašnjih giganata jugoslovenske industrije.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Za više informacije iz Islamske Republike Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put prema svjetlosti.
Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Božijeg poslanika i Allahovog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji, na redu je novo izdanje serijala Put prema svjetlosti, u okviru kojeg vam nastojimo približiti značenje kuranskih ajeta. Počet ćemo 12. i 13. ajetom sure Hidžr.
Kadalika naslukuhu fi kulubil muđrimin. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
Eto tako, mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika. Oni u nje neće vjerovati. A zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.
U prijednom prilogu govorili smo o spuštanju Kur'ana ljudima riječi Božije. U navedenom ajetu se kaže da je i nekim narodima koji su davno prije živjeli bila rečena riječ Božja i oni su je čuli i shvatili, ali nisu je želili prihvatiti i povjerovati u nju. Isti je slučaj sa Kur'anom, bilo je mnogo oni koji su slušali njegove ajete, ali nisu bili spremni povjerovati u njih i prihvatiti ih kao jednu istinu. Ovdje je riječ o dva primjera Allahove milosti. Prvi se odnosi na vjernike kojima je data prilika da čuju kuranske ajete i da dopru do njihovih srca. Ali oni i pored toga nisu bili spremni da ih prihvate. To je bila njihova prilika, tako da na sudnjem danu ne bi mogli reći da nisu znali ili da nisu bili upućeni. Drugi primjer se odnosi na one koji su ostali uporni u svojoj nakani, da ostanu nevjernici i nisu spuštali istinu u svoja srca.
Iz navedenih ajeta smo zaključili da Allah je svim ljudima pružio priliku da spoznaju pravi put, da čuju istinu i da je prihvate, a ako žele, a ako ne, onda da nemaju nikakvog opravdanja na sudnjem danu što nisu vjerovali.
Ono što čovjeka sprječava da prihvati istinu i krene pravim putem je njegova zatrovanost grijehom, koja mu ne dozvoljava da napreduje i da prihvati istinu.
U nastavku poslušajmo i 14. i 15. ajet sure Hidžr.
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali, opet bi oni zacijelo rekli, samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni.
Nevjernici su od poslanika Muhameda zatražili da se meleci sa neba spuste i da ih vide. U navedenom ajetu se navodi da kada bi bila otvorena nebeska vrata, i kada bi nevjernici i protivnici Islama otišli na nebo i vidjeli meleke, opet ne bi povjerovali i rekli bi da im se to samo pričinjava, da su opčinjeni i da je to što vidi samo privid ili mašta i ništa više. Iz navedenih ajeta smo zaključili da znanje o čemu nije dovoljno za prihvatanje istine o tome, jer će tvrdoglavost spriječiti vjerovanje. Onaj ko ne želi prihvatiti istinu, neće je prihvatiti niti kada vidi najveća čuda, te će ista pripisati prividu.
Slijede 16., 17. i 18. ajet sure Hidžr. Mi smo na nebu sazvježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog, a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.
U tefsiru prijedodni ajta kazali smo da ako nevjernici i protivnici islama budu išli na nebo da bi vidjeli meleke i čuli njihov govor, to ne bi bilo dovoljno i oni bi opet ne bi povjerovali. U navedenom ajetu stoji da nije lako ući u svijet Božije vladavine, jer i šeitani nastoju njega prodrijeti da bi prisluškivali šta se u njemu govori i vidjeli šta se zbiva. Ali njihov ulazak spriječava Allahov gnjev i vatreno kamenje. Mi smo svjedoci da je Allah sagradio lijepa nebesa, čija ljepota do izražaja posebno dolazi u vedrim noćima, što je bilo i Allahov cilj i volja. Iz navedenih ajeta smo zaključili da postojanje zemljine kugle i njeno kruženje u svemiru i oko svoje zemljišne ose pokazatelj je Allahove moći. I svi oni koji prisluškuju bit će kažnjeni za svoje nedjelo, posebno ako je cilj prisluškivanja da naškodi zajednici u kojoj živi.
Na kraju poslušajte 19. i 20. ajet sure Hidžr.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.
U nastavku ajeta čuli smo o Allahovoj veličanstvenosti i moći svjedočnoj u moći stvaranja. U ajetu su navedene blagodati kojima zemlja raspolaže i koje čovjek koristi i navodi se da su planine, livade, mora i sve stvoreno, stvoreni mudro i sa ciljem, a ništa nije neplanski i slučajno. Sve je stvoreno da bude u službi čovjeka i njegovog opstanka. Osim ljudi na zemlji živi brojna bića kojima je Allah osigurao opskrbu i ispunio njihove potrebe. Na kraju možemo zaključiti da je rast biljaka i postojanje životinja na zemlji veliki Božji blagoslov, jer od suhe i neplodne zemlje nema nikakve koristi. Allah je čovjeku osigurao opskrbu, kao i svemu stvorenom, i ako bude poteškoća u opskrbi, problem je u nama. Poštovani slušatelji, vrijeme je predviđeno za današnje druženje je isteklo. Do narednog druženja ostavljamo vas Allahu u imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U terorističkom napadu u Kermanu ubijeno je više od 90 civila, među kojima 24 učenika. Daesh je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Međutim, očito je da je ovoga puta Daesh samo poluga u rukama cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer, pratite emisiju iz drugog ugla. Činilo se da je Daesh nestao sa međunarodne i regionalne scene, međutim, na godišnjicu šehadeta generala Kasima Sulejmanija desio se teroristički napad u iranskom gradu Kermanu, u kojem je poginulo više od 90 nedužnih civila. Daesh je preuzeo odgovornost za ovaj napad nakon jednog dana nagađanja, međutim, činjenica je da je Daesh proizvod Sjedinjenih Američkih Država, isto tako i da je poluga u rukama neprijatelja Islamske Republike Iran. O samo tome razgovarat ćemo u današnjoj emisiji iz drugog ugla, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
U poslijepodnevnim satima 3. januara 2024. godine, u uvjetima kada se veliki broj ljudi kretao prema šehidskom mezarju u Kermanu, u vrijeme vjerskog programa obilježavanja godišnjice šehadeta Hadži Kasima Sulejmanija, komandanta snaga Kuds iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana i njegovih 9 saputnika, desile su se 2 eksplozije u kojima je poginulo i ranjeno nekoliko stotina osoba. Tekfirijska skupina Daesh je u četvrtak navečer preuzela odgovornost za ovaj teroristički akt. Međutim, odranije je poznato da je ova teroristička skupina produkt američkih i izraelskih obavještajnih agencija sa zadatkom djelovanja u regionu Zapadne Azije. Obzirom na postojeće uvjete u regionu Zapadne Azije, posebno nakon početka izraelske agresije na pojas Gazu i velikih gubitaka i poraza izraelske armije od strane pripadnika palestinskog pokreta otpora, već u prvom momentu je upravo izraelski režim, zajedno sa svojim glavnim pomoćnikom američkom administracijom, predstavljen odgovornim za ovaj teroristički napad. Ali, kao što se moglo očekivati i kako to pokazuje iskustvo, Washington je odbacio tvrdnje da je imao ulogu u ovom terorističkom aktu, dok je cionistički režim ignorisao medijsko pitanje o povezanosti sa događajem u Kermanu. Činjenica i stvarno su takvi da jedna skupina, poput Daesha, bez dobro organizovane pomoći i podrške od strane neprijatelja Islamske Republike Iran, nikako ne bi mogla izvršiti ovakav zločin. Čvrsti dokazi i argumenti govore da Amerika igra najvažniju i centralnu ulogu u formiranju, organiziranju i širenju tekfirijske skupine Daesh s ciljem djelovanja protiv regionalnog pokreta otpora, zbog čega su tokom proteklih godina uvijek činili opsežan napor na širenju radijusa destruktivnog djelovanja Daesha u Iraku, Siriji i kasnije Afganistanu. Sjedinjene Američke Države kao predvodnice zapadne zajedno sa svojim zapadnim arapskim partnerima i saveznicima logistički i na druge načine podržavaju terorističke skupine, među njima i Daesh, koristeći ih kao oruđe za provođenje svojih vlastitih ciljeva u regionu i šire. Bivši američki predsjednik Donald Trump je u jednom od svojih govora u predizbornoj kampanji avgusta 2016. godine, još dok je na vlasti u drugom predsjedničkom mandatu bio Barack Obama, tadašnjeg predsjednika i njegovu zamjenicu Hillary Clinton, nekadašnju ministricu vanjskih poslova i tadašnjeg kandidata Demokratske partije na predsjedničkim izborima, predstavio kreatorima i osnivačima tekfirijske skupine Daesh. Sa druge strane, i pored toga što cionistički režim šutnjom i ignorisanjem medijskih pitanja, kao što je to bio slučaj i mnogo puta ranije, želi da negira svoju ulogu u terorističkim napadima, kao što je to bio slučaj sa eksplozijama u Kermanu, ipak višegodišnja tradicija izraelskog režima i njegove saradnje sa različitim terorističkim skupinama u cilju destabilizacije regiona Zapadne Azije, a posebno Islamske Republike Iran, se ne podudara sa pokušajima
pokušajem takvog ponašanja Tel Aviva. Pored mnogobrojnih direktnih terorističkih djelovanja izraelskog rasističkog režima, poput atentata na iranske nuklearne naučnike i napade na infrastrukturu i neke nacionalne kapacitete, iranski državni zvaničnici su periodično iznosili dokaze i jasne argumente koji očigledno govore o povezanosti terorističkih skupina ili izvršitelja terorističkih napada u Iranu i protiv interesa Islamske Republike Iran sa izraelskim rasističkim režimom, dok je očigledna uloga izraelskog Mosada u operacijama na iranskom tlu. Stoga Sjedinjene Američke Države i izraelski rasistički režim čine napor da sebe pokažu nepovezanim ili nevinim u slučaju posljednjeg terorističkog napada u Kermanu, ali su oni glavni i odgovorni krivci za navedeni zločin zbog svojih uloga u kreiranju, organiziranju i pružanju podrške tekfirijskoj skupini Daesh, koja je na sebe preuzela odgovornost za ovaj teroristički čin u Kermanu. Zamjenik za politička pitanja u predsjednikovom uredu Mohamed Jamshidi je naglasio da je odgovornost za teroristički napad u Kermanu na Sjedinjenim Američkim Državama i izraelskom apartheidskom režimu, a da su teroristi samo oruđe u njihovim rukama.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na vodnom prilogu, a naš večerašnji gost je dr. Amir Hešmati, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dr. Hešmati, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam, ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame.
Na početku današnje emisije recite nam vaše mišljenje o terorističkom napadu koji se desio u Kermanu na godišnjicu šehadeta generala Sulejmanija.
Pa da, vidite, možemo reći da je ovo najveći teroristički napad u Iranu nakon pobjede Islamske revolucije 1979. godine i nismo imali ovoliki broj palih šehida u nekom terorističkom napadu, u jednom jedinstvenom terorističkom napadu. Vidjeli smo da je više od 80 palih šehida u momentu, 91 nakon toga je u bolnici, više stotina je ranjeno, među šehidima imamo i djece, učenika, studenata i tako dalje. I znači, vidjeli smo da šehidi ovog teroristkog napada, šteta koja je nanesena velikom broju porodica koji su izgubili svoje najmilije ili koji su ranjeni, njihovi članovi porodica, ovaj teroristki napad se vodi kao najveći teroristki napad sa najvećim brojem žrtava u Iranu i da, svi patimo zbog toga.
Možemo li reći kakav je zapravo bio cilj ovog terorističkog napada? Da li postoji nešto, neki skriveni cilj koji stoji iza svega ovog?
Pa vidite, nikakav teroristički napad se ne vrši bez nekog cilja, otvorenog ili skrivenog. Znači ima nekoliko rašti faktora koje odlučuju šta je zapravo glavni cilj, ali vidimo jedan da pokušaj da se pažnja Islamske Republike Iran udalje od dešavanja u Palestini i pojasu Gaze, jer znamo da Islamska Republika Iran godinama, decenijama dobre odnose sa ostatkom islamskog svijeta, želi imati dobre i bolje odnose i upravo zbog toga vidimo da se neprijatelji Islamske Republike Iran odlučuju na napade unutar teritorija i državni zvaničnici, odgovorna lica, vidimo zapravo da oni pokušavaju da pažnju našeg državnog vrha sa pitanja van granica prebace unutar zemlje. Druga tema jeste da naruše održavanje godišnjice šehadeta Hadži Kasima Sulejmanija, četvrte godišnjice, znači u ovi protekli četiri godine, posebno ove tri godine kada je obilježen program godišnjice, znači šehadeta Hadži Kasima Sulejmanija, smo da se svakodnevno, svake godine, broj učesnika programa sve povećavao i zapravo vidjelo je se da navedeni program, vjerski program 3. januara prerasta u nešto veliko što narod opšte prihvata. I zbog toga teroriške skupine, jedan od razloga jeste da pokušaj da spriječe zapravo da se to nastavi, ta tradicija, da tako kažemo. Znači, ovaj teroristički napad je, posebno ovo što se desilo u Kermanu, posebno iz njihovog ugla gledanja, jeste iz njihove perspektive da se smanji simpatija prema Hadži Kasimu Sulejmanu, njegovoj ulozi, njegovom djelu. Još jedan od mogućnosti zašto je, znači, kao cilj jeste da teroristička skupina Daesh kaže da je prisutna, da nije uništena, jer mi smo, znači, više puta je rečeno da je Daesh uništen. Da, Daesh jeste uništen, znači logistički, organizacijono i tako dalje. Vidimo da nema teritoriju pod svojom kontrolom i da Daesh je taj glavni koji upravlja tim teritorijem, kao što je Hadži Kasim Sulejmani zapravo to rekao, da, uništeno je. Međutim, ideja ili ideologija, da tako kažemo, učenje Daesha nije uništeno, jer uvijek postoji radikala, uvijek postoji osoba sa nastranim učenjem koji mogu posegnuti za ovim potezima. Zbog toga, ovakva ideja Daesha ili tekvirijskog učenja i prije je bila, sada ima, u budućnosti će također postojati. Jer, pogledajte, ovaj teroristički napad u Kermanu zapravo može biti jedan signal tekfirijske skupine Daesh da kaže da su oni još uvijek tu, da su prisutni, da su aktivni i da mogu biti utjecani, znači da mogu utjecati na neka dešavanja u pojedinim zemljama svijeta u regionu Zapadne Azije.
Nakon ovog terorističkog čina, Sjedinjene Američke Države su vrlo brzo objavile kako nisu umješane u taj događaj. S druge strane, Izrael nije davao nikakve izjave. Kako to komentirate?
Pa vidite, prije nego što su zvaničnici Islamske Republike Irana, pa da tako kažemo i osobe koje nisu u sistemu, vidimo da zasigurno da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da kažu kako su, kako nisu odgovorne za ovaj slučaj u Kerman i tako dalje. Ali to sve zavisi na položaj i poziciju i vanjsku politiku američke administracije, aktualne američke administracije prema dešavanju u regionu Zapadne Azije. Ne zaboravimo, više od prije 4 godine Sjedinjene Američke Države su izvršile napad na Hadži Kasima Sulejmanija, izvršen je atentat na njega i još 9 njegovih saputnika u Bagdadu. I taj napad je zapravo bio jedan velika, da tako kažemo, podrška vještačkom disanju Daesha da opstane, jer šehid Sulejmani je uništavao tekfirijske čelije skupine Daesh. Međutim, ovaj potez Sjemeričkih država zapravo je isto vjetan drugim američkim potezima u regionu Zapadne Azije. Još jedna stvar, Sjedinjene Američke Države iniciranjem, kreiranjem, formiranjem terorističkih skupina uvijek je jasno to bilo. Znači, od sovjetskog prisustva u Afganistanu vidio smo da su oni Talibane iskoristili kao jednu grupaciju koju su pretvorili u to vrijeme u terorističku koja se borila protiv Crvene armije, i nakon što je povukla se Crvena armija iz Afganistana, skupina je zapravo nastavila svoje aktivnosti, nije položila oružje, nastavili su svoje djelovanje i čak šta više, prešlo je to u nešto novo, neku novu opciju. Sjedinjene Američke Države su napadom na Afganistan 2001. i na Irak 2003. godine donijeli odluku da nastave kreiranje novih teroristički skupina. Možda, recimo, nije to bila odluka direktna za Afganistan ili Irak. Međutim, lokalne vlasti, nezavisne vlasti u navedenim zemljama zapravo kreirale su uvjete koje su omogućile i olakšale formiranje terorističkih skupina u tim zemljama. Još jedna stvar, još jedan faktor, možda zapravo da se kaže da je Amerika zapravo rekla da na neki način bezuvjetno Amerikanci podržavaju izraelski režim i na ovaj način zapravo to želi da potvrdi. Zbog toga svi ovi faktori zapravo kažu, ako mi ne iznesemo svoj stav, ali optužbe su usmjerene prema Washingtonu, prema Bijeloj kući, znači za ove teroristički napade u Kermanu. I na koncu možemo zaključiti da Sjedinjene Američke Države, ako kažemo, znači direktnu ulogu, ako nisu imale u ovom napadu, ali indirektnu odgovornost svakako imaju na sebi i moraju to preuzeti.
Čini li se pomalo neobično da je Daesh tek sljedeći dan preuzeo odgovornost za ovaj napad?
Pa vidite, operacije koje Daesh čini, znači u različitim dijelovima našeg regiona i saopštenje da su oni preuzeli odgovornost za sebe, zapravo nemaju taj neki jedinstven stil. Jer ne možemo reći da je nakon, recimo, jedan dan, dva dana nakon događaja da preuzme odgovornost na sebe, zapravo da neko kaže da je neka druga grupa bila zapravo odgovorna za to. Ima grupacija da su napadi koje su pripadnici Daesha preuzimali na sebe možda nakon 24 sata ili dalje. Međutim, postoje faktori koje analitičari postavljaju veliko pitanje za to, jer pogledajte, znači slika oni koji su izvršili ovaj napad zapravo nije jasno saopšteno u saopštenju saopštenju tekfirijske skupine Daesh. Ili recimo kontradiktorne informacije koje su iznesene od strane Daesha vezano za napad u Kermanu, da je rečeno da je više od 300 osoba ubijeno, iako je zapravo jasno da je 91 osoba pala kao šehid u ovom napadu. I zbog toga vidimo da postoji mnogo sumnjičavosti prema ulozi Daesha u ovom terorističkom napadu u Kermanu. Ali ja smatram da Daesh je igrao ulogu u ovoj eksploziji, u ovom teškom napadu, ali ko je izdao nalog i naredbu, o tome se može analizirati, više govoriti o tome da li je to Izrael bio, da li su to Sjedinjene Američke Države bile, ko je bio odgovoran za to. Ne smijemo zaboraviti da u ovim dešavanjima vezanim za šehade Tadž Kasma Sulejmanija zapravo postoje određene pretpostavke, da je recimo Mosad, izraelska obavještajna služba imala, dala podršku američkim vojnim snagama u atentatu na Hadži Kasma Sulejmanija. Stoga, iza kulisa sve ovih dešavanja, zasigurno postoje teme o kojima će historija da sudi, ona će odlučiti o tome.
Da li je strah od iranske osvete jedan od razloga negiranja Amerike o umješanosti u ovaj događaj? Strah da se ne ponovi nešto slično kao Enola Sad?
Vidite,
pa vidite, jedan dio napora može se zapravo ticati tvrdnje da se Iran uvučen u određena dešavanja u regionu Zapadne Azije, jer znamo da je region ispunjen tenzijama. Regionalni ili van regionalni faktori zapravo pokušavaju da Iran uvuku u direktni vojni okršaj. Ja sumnjam da će reakcija Islamske Republike Iran biti izvan onog razumnog, razumskog, racionalnog. I zaista Islamska Republika Iran da recimo da neće se osvetiti za pale šehide u Kermanu, da neće imati određenu odmazdu. Lider Islamske revolucije, državni zvaničnici zapravo rekli da će to biti učinjeno u vrijeme kada bude potrebno i da će biti jasno da je to zapravo zbog čega je urađeno, ali svakako to se ne može i ne smije iskoristiti kao izgovor za recimo neki novi oblik djelovanja protiv Islamske Republike Iran.
Vi ste u jednom od vaših odgovora rekli kako je cilj bio stvoriti zapravo unutrašnje nemire, odnosno jednu vrstu nemira u Iranu. Da li će po vašem mišljenju ovakvi napadi Daješa zapravo dovesti do toga da narod ne pruži podršku državi, vladi, idealima ove zemlje?
Ne, nije tako, jer pogledajte, od pobjede Islamske revolucije 1979. godine vidjeli smo da je 17.000 teroristički, 19.000 osoba poginulo u terorističkim napadima u Iranu, možda i broj veći od toga, jer Islamska Republika Iran je najveća žrtva terorizma u svijetu. Šehidi u Kermanu, znači manje od 100 od tih 18 ili 19.000 Pariz šehida, jer ako bi trebalo da se nešto desi u promjeni, neka promjena, neki oblik drugačijeg djelovanja sa ili uz Islamsku Republiku Iran i onaj put djelovanja i kretanja Islamske Republike Iran, to bi se desilo mnogo ranije, ne sada, jer šehade tih 18 ili 19 hiljada nije doveo do promjene u svjetonazoru i u domaćoj inostranoj politici Islamske Republike Iran i povezanosti naroda sa državnom vlasti i ovaj napad zapravo to neće dovesti, neće stvoriti raskol. Iako da, nažalost, nakon eksplozije u Kermanu imali smo jedan slučaj ružnog ponašanja i onih koji zapravo su protiv interesa iranskog naroda i vlasti Islamske Republike Iran.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.